maður ber heimild í 3. málsgrein 63. grein þingskapa og ef ekki koma fram athugasemdir við þessa tilhögun hyggst forseti verða við þessar ósk flutningsmanna málanna. Háttvirtur þingmaður að biðja um orðið? Hvað þá?
Fundarstjórn
forseta. Já, það er háttvirtur sjöndi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, nefndu máls.